Ještě jednou krásné ráno, milost vám a pokoj od Pána Ježíše Krista. Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, v minulém kázání jsem s podporou proroka Izajáše mluvil o důležitosti přímluvy. A řekl jsem takové tři důležité věci, že Bůh nás sám vybízí, abychom se přimlouvali. Za druhé, že to je činnost, která není chvilková, není jednorázová. A za třetí, že nejde o to v přímluvě diktovat Bohu, co má udělat, ale připomínat mu jeho zaslíbení. Dnes bych chtěl připomenout jednu událost, příklad ze života první církve. Čteme o ní v knize Skutků, Skutky apoštolů ve 12. kapitole. A přečteme, můžete si otevřít, kdo máte nový zákon, Skutky 12, od 1. do 17. verše. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem a když viděl, že se to židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebů. Zatkl ho, dal ho do vězení a svěřil ho čtyřem čtveřicím vojáků, aby ho hlídali. Po Velikonocích ho chtěl předvést před lid. Petr byl tehdy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídal vězení. A hle, Pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstaň. Řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl, opásej se a obuj si sandály. On tak učinil i říká mu, obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel a šel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli přes první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, ta se jim sama od sebe otevřela. I vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se vzpamatoval a řekl, teď opravdu vím, že Pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí shromáždění a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. A když poznala Petrův hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni řekli, blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali, je to jeho anděl. Ale Petr nepřestával tlouci. Když otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pokynuli jim ruku, aby mlčeli a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení a nakonec řekl, oznámte to Jakubovi a bratřím. Pak vyšel a odebral se na jiné místo. Tolik příběh ze Skutků z doby vlastně úplného počátku církve. Král Herodes Agrippa I. byl sice Žid, ale vyrostl v Římě. A také, když byl ustanoven za krále Judeje, v roce 41 byl to římský císař Kaligula, který ho králem jmenoval. Takže i když se snažil židům zalíbit, nebyl u nich oblíbený. On ale o jejich přízeň usiloval, dnes takovému politikovi se říká populus, populista. To znamená, snaží se dělat to, co se líbí lidem, co se líbí davu. Také v těch skutcích čteme, když viděl, že se to lidu líbí, tak nejenom, že dal zabít Jakuba, ale ještě zavřel Petra. Právě proto, že si chtěl získat přízeň, tak dělal kroky, které se lidem líbily. To je situace, kterou popisuje historik Lukáš na začátku 12. kapitoly. A já bych rád, bychom se mohli dnes zamyslet nad jedním veršem v tom celém obrazu, 5. verš, přečtu ho znovu. Petr byl střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. K těm třem aspektům přímluvy z minula bych chtěl dnes přidat 3 další. To první je, církev se za něho modlila, za Petra. Zdánlivě samozřejmá věc, když mluvíme o přímluvě, předmětem modlitby nejsem já, ale druhý člověk. Ale je důležité to připomenout, protože si to někdy pleteme. Přímluva znamená prosit za druhého. Příkladem je nám samotný Pán Ježíš. Několik příkladů. Pán Ježíš se modlil osobně za Petra. To čteme v Lukášovi ve 22. kapitole, ve 31. verši. Pán Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však prosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. Pán Ježíš se dokonce přimlouval za ty, kteří ho přivedli na smrt a kteří ho zabíjeli. Lukáš 23, verš 34, říká, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A konečně, a to určitě také znáte to místo, ale možná si to vždycky neuvědomujeme, jak to je důležitá věc. Pán Ježíš se přimlouval i za nás, za mě, za tebe. Osobně. Jan 17:22, on se tam modlí a říká, já to přečtu od 20. verše, neprosím jenom za ně, tedy za učedníky, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mě. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Takže vidíme, že Pán Ježíš se vlastně přimlouval velmi často. A také v dopisech apoštola Pavla nacházíme přímluvy. Jedna z nejhorlivějších a nejčastějších je za jeho spolubratry v židovské víře, za Židy, Římanům 10:1 říká, horlivě toužím, horlivě žádám. A když se na to podíváme ještě z druhé strany, apoštol Pavel, jak se sám přimlouvá, také často žádá, aby se druzí přimlouvali za něj. Například, když otevřeme Římanům 15:30, tak on tam prosí, říká, prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku ducha, zápaste spolu se mnou v modlitbách za mne k Bohu. A na mnoha dalších místech prosí, přimlouvejte se. Známe místo Efeským 6. kapitola, 18. až 19. verš, kde vyjmenovává zbroj ducha a pak říká, každou modlitbou se modlete a přimlouvejte. Takže to jsou příklady přímluvy. A já bych dnes chtěl přímluvu ilustrovat, a sice doslova a do písmene ilustrovat, ilustrací. Poprosím o obrázek, když procházíte světové galerie, tak neminete jméno Rembrandt. A jedním z jeho velmi známých obrazů je obraz nazvaný Kristus uzdravuje nemocné. On exaktně řečeno to není obraz, je to rytina, to není důležité. Tento obraz znázorňuje události, které jsou popsány v Matoušově evangeliu v 19. verši. Když se na něj podíváte, vidíte v centru Pána Ježíše, před ním nemocní, kteří prosí o uzdravení, vlevo nahoře skupina farizeů, kteří spekulují, jak by ho chytli za slovo, jak by dokázali, že on není ten pravý. V popředí vidíte po levé straně matky, které přivádějí děti. Jedna matka tam své dítě Ježíšovi podává. Ale hned apoštol Petr po levé straně jí v tom brání, tak se jako dívá Ježíši, dělám to dobře, doufám, ale odstrkuje tu matku. Celkem je na obraze 35 postav zhruba. A já bych vás chtěl upozornit ale na jednu. Mezi těmi, kteří přicházejí prosit o uzdravení, je muž, který nemá sepjaté ruce a který evidentně neprosí za sebe. Další obrázek. Když sledujete směr jeho ruky, tak vidíte, oč jde. Ukazuje na člověka, který nemůže přijít sám, který potřebuje, aby ho někdo přivezl. Ale nejenom přivezl, ale také na něj upozornil. Poprosím o detail. Milí přátelé, rozumíte, co tím chtěl Rembrandt vyjádřit? Prý snad i ta tvář toho muže je jeho autoportrét, nevím do jaké míry, to je pravda. Ale on tím vyjadřuje nejenom to, že člověk přichází a lidé přicházejí k Ježíši, chtějí, ale že jsou tu také lidé, kteří, ještě ten detail můžeme tam dát, kteří nejenom potřebují, aby je někdo přivedl, aby je někdo přivezl, ale také, aby na ně někdo upozornil. Přímluva je prosba za druhého. A já bych se nad tím chtěl zamyslet a opravdu mluvit velice konkrétně, ne teoreticky. Za koho se modlit? Za všechny lidi, za všechny kolem nás. Naznačím 4 takové okruhy těch, kam by měla směřovat naše přímluva. Velmi prakticky. Ten první okruh, na který bychom měli zaměřit svou přímluvu, jsou naši nejbližší v rodině. Možná, že by se dalo říci, že naše odpovědnost za druhé lidi je přímo úměrná naší vzdálenosti od nich. To znamená, my se můžeme modlit za všechny lidi na celém světě, aby byli zachráněni, aby byli spaseni. Ale tu největší odpovědnost máme za ty, kteří nám jsou nejblíž. Za naše děti, rodiče, sourozence, za ty, které známe nejlépe. Apoštol Pavel na jednom místě Timoteovi píše, že máme svou péči projevovat nejdřív o ty, kteří patří do rodiny. Takže ten první okruh, když přemýšlíme o přímluvě a když se, jak doufám, rozhodneme na základě tohoto povzbuzení, že se budeme přimlouvat, tak jsou ti, kteří patří mezi naše blízké a kteří nám byli svěřeni. Říkal jsem děti, rodiče, samozřejmě náš manželský partner, ten je na prvním místě. Ten druhý okruh, za koho bychom se měli a přimlouvat a kdo potřebuje naši přímluvu, jsou bratři a sestry, sbor, kazatel, starší. Pavel mnohokrát píše, modlete se za nás, modlete se za naši službu. A tak i když myslíme na zvěstování evangelia, službu, svědectví, a víme, že tu nejsme sami, že patříme do určité rodiny, do duchovní rodiny, do rodiny víry, potom tito bratři a sestry potřebují naši přímluvu, a zvlášť potom ti, kteří slouží, kteří stojí v čele, kteří vedou sbor, ti, kteří slouží slovem, to znamená ti, kteří kážou, ti, kteří jsou zodpovědní za směřování sboru a dělají mnoho praktických rozhodnutí, to znamená starší. My se teď modlíme za to, abychom měli starší, aby nám Pán Bůh dal starší, kteří sbor povedou. To je ten druhý okruh. Třetí okruh našich přímluv, to jsou naši přátelé a známí. Ti, které můžeme přímo ovlivnit, se kterými se potkáváme. Můžeme se modlit i za to, aby uvěřili lidé v Africe, nebo v Americe, nebo v Asii. Ale je tu nezanedbatelné množství lidí, se kterými se setkáváme, které známe, kteří znají nás a se kterými můžeme komunikovat, kterým jsme svědectví, kteří na nás vidí, co to znamená věřit, co to znamená být křesťanem. A za tyto lidi je potřebí se přimlouvat. Takže to byli naši nejbližší v rodině, sbor, naši známí. A teď vás možná překvapí ten čtvrtý okruh, za který jsem přesvědčen, že bychom se měli přimlouvat zvlášť, víc než je obvyklé. Ten čtvrtý okruh, tušíte, koho bych tak mohl říct? To jsou naši nepřátelé. To jsou ti, kteří nám působí potíže. Viděli jsme u Pána Ježíše, že on se modlil za ty, kteří ho doslova a do písmene přitloukli na kříž. Je možné, aby nám někdo ublížil víc tím, že nás nejenom zabije, to ještě, když někdo člověka zabije, tak ten dotyčný umře a je to. Ale ti, kteří nás mučí, ti, kteří tu smrt dělají dlouhodobou a bolestivou, myslím, že to asi je to nejhorší. A když si teď promítnete, a neříkejte to nahlas, to nechci, ale promítnete si své nepřátele, ti, které nemáte rádi, protože oni vám ublížují, protože i třeba objektivně skutečně s nimi máte problémy, když si je promítnete v duchu a představíte, myslím, že mi dáte za pravdu, že nikdo z nich vám neudělal nic tak strašného, jako je mučení s následkem smrti. To, co udělali Pánu Ježíši. A Pán Ježíš přesto, když visel na kříži, tak se přimlouval a říkal, Otče, odpustím. Jeho srdce bylo plné lásky k těm, kteří byli jeho nepřátelé. Ale oni byli nepřátelští vůči němu. On se za ně přimlouval. A to je, bratři a sestry, ten čtvrtý okruh našich přímluv. Když o tom třeba budete doma přemýšlet a řeknete si, napíšu si pár jmen, za které se budu přimlouvat, nezapomeňte vedle členů své rodiny, vedle lidí, přátel ze sboru, vedle sousedů nebo přátel nevěřících, kterým svědčíte, nezapomeňte tam připsat také aspoň několik svých nepřátel. A modlete se a přimlouvejte se za mě. Četl jsem jednou takovou pěknou myšlenku, nějaký pan Brown napsal. Modli se za toho, se kterým těžko vycházíš. Každý den aspoň 2 minuty. On se to nezdá. Řekněte 2 minuty, to je krátce. A když se máte modlit smysluplně, tak to není až tak krátce. On říká, modli se každý den aspoň 2 minuty. Mohu ti s určitostí slíbit, že se něco stane. Buď bude ten člověk změněn, nebo se změníš ty. A to se mi líbilo i proto, že skutečně někdy naše vztahy, které se nám zdají nedobré a nepřátelské a bez porozumění, jsou třeba aspoň z malé části anebo možná do značné míry zapříčiněny ne tím, jak ten druhý se chová k nám, ale jak já se chovám k druhému člověku. A z toho potom vychází drhnutí. Možná, že jsem to neřekl, ale přece teď mi ještě přichází jedna myšlenka. Když jsem mluvil o té čtvrté oblasti, ze které byste si měli také napsat do svého modlitebního seznamu pár představitelů, to je množina, která se může prolínat s těmi předchozími dvěma. To může být někdo z rodiny, může to být rodič nebo dítě. Doufám, že to není manželský partner. I to někdy může být. Ale to může být také někdo ze sboru, s kým nemá dobré vztahy, s kým jsou ty vztahy napjaté. Napíš ho do svého seznamu, aby se za něj přimlouval. A je úplně nakonec řeknu, proč to je dobré. Takže to byla ta první věc. Přímluva za někoho. Za koho? Řekl jsem 4 okruhy, za které lidi. Ta druhá věc, která mě oslovila a která mě zaujala v příběhu ze skutků, církev se modlila vytrvale. Vzpomínáte na Izajáše? Vzpomínáte, jak to tam říká Hospodin, aby Hospodin ustanoví strážné, kteří budou volat hodinku denně? Je to tam tak? Vzpomínáte? Ne, dvakrát denně. Ještě je to tam jinak? Dnem i nocí. Stále. Tak to tam je. Strážné, kteří budou volat neustále. Dnem i nocí. Skutky 12. V tom 5. verši Petr byl střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila. Z toho vidíme, že to nebylo, že by se sešli a pomodlili se za něj a pak zase shromáždění rozpustili. Ale že v domě Marie, matky Jana Marka, že zřejmě probíhala taková nějaká permanentní modlitební chvíle. Kdo měl čas, tak přišel a modlil se. Když musel jít do práce nebo za povinnostmi odešel a zase přišel jiný. Ale bylo to společenství, to nám ukazuje to slovo církev, a modlili se vytrvale. Ne, nevzdali to po jedné modlitbě. Přimlouvali se vytrvale. To je to druhá věc. A ta třetí věc, kterou bych chtěl dnes připomenout z toho verše, církev se modlila k Bohu. Připadá vám to možná samozřejmé, ale Lukášovi to nepřipadlo tak samozřejmé, aby to nenapsal. Církev se modlila k Bohu. Totiž modlitba neznamená, že si člověk něco usilovně přeje. Znáte to? Držím ti palečky. Držím palce. Lidé běžně, nekřesťané, chtěl jsem říct, používají, znají tohleto takové usilovné přání, že když někomu blízkému, nějakému příteli, něco přejí, aby udělal zkoušku, aby se mu něco povedlo, aby se uzdravil, tak se domnívají, že když se na to budou soustředit a to držení těch palců, tak to má hluboké souvislosti magické, které teď nebudu rozvádět. A lidé se domnívají, že když se soustředí a svoje myšlenky na to koncentrují, takže to bude takzvaně fungovat, že to pomůže. Ale přátelé, sestry a bratři, víte, že to není přímluva, že to je pomluva. Pověra. Že mezi vírou a pověrou je velký rozdíl. Takové to přání, aby věci dobře dopadly, když se člověk dostane do potíží, nebo když mu na něčem záleží, tak to si křesťané někdy pletou s přímluvou. Ono se říká, že když se člověk dostane do nějakých problémů, takže každý volá k Bohu, že je každý věřící. Prý při havárii letadla, když to letadlo se řítí dolů, tak tam na palubě není jediný ateista. Se říká, všichni se modlí. Nevím, nezažil jsem to, ale věřím tomu. Jenomže je velký rozdíl mezi tím, když si člověk něco přeje, aby něco dopadlo. Bože, ať se to stane, nebo ať se to nestane. Velký rozdíl mezi tím a mezi přímluvou. Když se přimlouváme, tak mluvíme s Bohem, kterého důvěrně známe. Jako svého pána, jako svého spasitele. Není to přání k nějakému Bohu, aby se něco stalo, aby někdo zasáhl nějaké kosmické síly, když člověk drží někomu palce. Ale mluvíme s Bohem, kterému připomínáme jeho zaslíbení. Mluvíme s tím, o kom víme, že má moc naše prosby vyslyšet. Modlící se církev v těch skutcích 12, tak to zažila. Bůh udělal opravdový zázrak. 4x4 vojáci, 4 směny, které se střídaly, ke dvěma byl připoután a další dva hlídali dveře. Stál se zázrak, bližší podrobnosti neznáme, ale víme, že Petr se z toho dostal. Bůh ho vysvobodil. A on šel, když se musel štípat, že si myslel, že se mu to zdá, když zjistil, že se mu to nezdá, že stojí v Jeruzalémě na ulici, tak se vydal do toho domu, o kterém zřejmě bylo známo, že tam bývají shromáždění. A teď ale nastala komická situace. Křesťané, kteří se za něj modlili, tak ve skutečnosti nevěřili, že ho Bůh vysvobodí. Všimli jste si toho, když jsme to četli? Petr zabušil, ta děvečka byla tak nadšená, že zapomněla odevřít a běžela do toho shromáždění. Říkali, Petr je tady. A oni co? Blázníš. Ti přeskočilo. A když na tom trvala, tak řekli, tak to musí být jeho duch. To není možný, aby ho Bůh vysvobodil z takového vězení, z takového, když je takhle střežen. A teprve, když Petr se mezi ně postavil, tak byli udiveni. Mně připadá komické, že to vysvětlení, že Petr je duch, jim připadalo racionálnější, než že ho Bůh opravdu vysvobodil. Že když se za něco modlím, měl bych věřit, že Bůh vyslýchá modlitby. A mohu být překvapen, že Bůh mou modlitbu vyslyší, ale neměl bych se pokoušet vysvětlovat, že se to ve skutečnosti nestalo. Jak to udělali ti lidé v tom šoku. Je to zajímavý aspekt, že Bůh vyslýchá naše modlitby, kterým my až tak moc nevěříme. Ale to by bylo na jiné kázání. To teď nebudu rozebírat. To, co chci říct a na čím mě záleží, abych vám předal, že když se přimlouváme, tak to není jako je přání, aby se něco stalo nebo nestalo. Ale my se modlíme k živému Bohu, našemu nebeskému Otci, kterého známe, on je dobrý. Je to náš zachránce, je to náš spasitel. A víme, že naše prosby slyší a že je vyslýchá. Využijme tuto výsadu přinášet tomuto mocnému Bohu, nebeskému Otci, naše blízké, naše známé, naše přátele i naše nepřátele. A na závěr připomenu slovo, které říká apoštol Jakub v 5. kapitole v 16. verši, tak povzbuzuje k modlitbě, povzbuzuje, aby lidé, když se dostanou do nějakých těžkostí, když se je jim dobře, ať se radují, ať zpívají, když se dostanou do těžkostí, aby se modlili. A v 16. verši Jakub 5.16 říká, mnoho zmůže vroucí modlitba spravedlivého. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. A to je ekumenický překlad, studijní překlad překládá účinná modlitba. Modlitba spravedlivého člověka je účinná. To znamená, má moc, přináší výsledky. Když to řeknu tak trošku, moc se mi to vyjádření nelíbí, protože my když se modlíme, tak to není obchod, není to něco za něco, nejde o to, že bychom to dokázali nějak kvantitativně změřit, ale Pavel tu říká, když se modlí spravedlivý, je to účinný, přináší to výsledky. Velkou moc má vroucí modlitba. Milí bratři a sestry, když jsme byli v Kristu ospravedlněni, naše modlitba je účinná, je mocná a proto se můžeme přimlouvat za druhé, za naše blízké, známé i za naše nepřátele. Aby Pán Bůh vstoupil do jejich života, aby je proměnil, aby je vysvobodil od zlého, aby je obrátil k sobě. Můžeme a máme. A protože jsme v Kristu spravedliví, taková modlitba má velkou moc. A tak bych vás chtěl povzbudit a poprosit. Dělejme to. Přimlouvejme se. Amen.